συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κουμπαράκη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σας, κύριε Νίκο. Καλημέρα στους ακουρατές.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήθελα έτσι να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, πού βρισκόμαστε λίγο πριν ανοίξει για τα καλά η σεζόν, γιατί ήδη κάποια ξενοδοχεία φιλοξενούν κόσμο, έτσι.
Ναι, φαίνεται ότι φέτος αυτό που λέγαμε επέκταση της σεζόν, έστω και μερικώς, έστω και όχι ολοκληρωτικά, γίνεται πράξη, καθώς λόγω του ότι το Πάσχα των Καθολικών έπεσε τέλος του Μάρτη, ξεκίνησε λίγο νωρίτερα η σεζόν. Είχαμε μια σημαίνη κίνηση και το Μάρτιο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, γεγονός που δείχνει ότι οι πελάτες μας αρχίζουν να βάζουν το Μάρτιο στο πρόγραμμά τους σιγά σιγά. Είχαμε μια σημαίνη κίνηση στις μέρες του Καθολικού Πάσχα. Τώρα βέβαια γίνεται πάλι μια πτώση της πληρότητας των ξενοδοχείων, λόγω του ότι τελείωσαν οι διακοπές του Πάσχα των ξένων. Και μέχρι τα μέσα του Μαΐου φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα θέμα πληροφύτων. Κάποια ξενοδοχεία δηλαδή λαφτιγίνησαν. Το δείγμα είναι καλό. Το δείγμα των κρατήσεων μέχρι στιγμής είναι καλό για τη σεζόν. Αλλά να τα λέμε όλα, έτσι. Η σεζόν στην Κρήτη δεν είναι η σεζόν που έχουν στα υπόλοιπα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Σωστά.
Το καλοκαίρι, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, που παραδοσιακά η Κρήτη είναι γεμάτη. Τη διαφορά μας την κάνει ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Οκτώβριος. Και ενδεχομένως, αν καταφέρουμε να πάρουμε κόσμο τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο, να μιλάμε για μια επιτυχημένη σεζόν. Εγώ πιστεύω ότι η σεζόν θα είναι λίγο παραπάνω από την περσινή σεζόν. Εκτός απρό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δίπλα μας δύο πολέμους, ένα στην Ουκρανία και ένα στο Ισραήλ. Έχουμε την ακρίβεια στην Ευρώπη, έχουμε το καλοκαίρι του Πανευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Γερμανία τον Ιούνιο-Ιούλιο και έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι τον Αύγουστο. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι κάπως είναι τροχοπέδι. Αλλά εμείς θα αισιοδοξούμε πάντα, έστω και συγκρατημένα.
Ότι τα πράγματα θα είναι παραπάνω από πέρσι, λέτε, έτσι.
Θεωρώ ότι θα είναι έστω και λίγο παραπάνω από πέρσι. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον τα σπλότ στο αεροδρόμιο είναι αυξημένα κατά 6-7% και αν είναι αγεμάτα τα αεροπλάνα που θα καλύψουν τα σλότ αυτά, τότε θα έχουμε μια καλύτερη πληρότητα από ό,τι είχαμε πέρυσι. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι αφίξεις μπορεί να είναι περισσότερες, αλλά αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι και η διάρκεια της παραμονής των πελατών που θα έρθουν στο νησί, καθώς και το ότι θα κουβαλάνε την τσέπη.
Βέβαια.
Με γεμάτες τσέπες, αλλιώς να έρθουν με άδειες, δεν μπορούν να ψωλέψουν.
Σωστά.
Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί να λέγουμε ότι έχουμε παραπάνω αφίξεις, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι πληρότητα στα ξενοδοχεία, διότι δεν ξεχνάμε ότι αυξάνονται τα ξενοδοχεία κάθε χρόνο, αυξάνονται τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μύθωσης όπως είναι τα Airbnb, οι βίλες κτλ. Και ο κόσμος διαχέεται σε περισσότερους προορισμούς. Κάτι που είναι καλό για την ενδοχώρα, γιατί κινείται η οικονομία της νησιού, αλλά δεν είναι αντίστοιχα η πληρότητα στα ξενοδοχεία.
Ναι, σωστά, σωστά.
Τα οποία ξενοδοχεία έχουν αντιμετωπίσει φέτος ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό της κατακόρυφης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, από λάδι μέχρι κρέας, μέχρι αυγά, μέχρι άλευρα, μέχρι κυριά, έχουν πάει στο Θεό. Και επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε φέτος είναι το θέμα του προσωπικού, που δεν έχουμε ούτε επαρκεία χεριών, ούτε καταρτισμένα χέρια και εκπαιδευμένο προσωπικό για να βγάλουμε τις υπηρεσίες και τις επίπεδες που προσδοκούν οι πελάτες μας και που θέλουμε να τους προσφέρουμε.
Ναι, και είδαμε μάλιστα τις τελευταίες ανακοινώσεις από την Ελστάτ, η οποία μας μιλάει για περίπου 150.000 εργασίες γενικότερα, βέβαια, τόσο στον τουρισμό, στην εστίαση και όχι μόνο, και σε άλλες εργασίες. Στον τουρισμό τους υπολογίζουμε γύρω στις 55.000 τις λήψεις.
Ναι, το νούμερο που αναφέρεται προηγουμένως αναφορά όλους τους κατασκευαστικούς.
Ναι, σωστά, σωστά.
Εμπορικούς, εστίαση, τα πάντα. Στην Κρήτη, στον τουρισμό, μας λείπουν περίπου 5.000 χέρια. Το οποίο δεν είναι μόνο ότι μας λείπουν τα χέρια, αλλά όπως είπα προηγουμένως, μας λείπουν κυρίως τα εκπαιδευμένα χέρια. Να ξέρουν να κάνουν τη δουλειά μας, να ξέρουν να προσφέρουν υπηρεσίες, να ξέρουν να βγάλουν σωστό σέρβις, να ξέρουν να μιλήσουν στον πελάτη, να έχουν μια εκπαίδευση. Γιατί εδώ δυστυχώς θα πούμε για άλλη μια φορά το πρόβλημα της έλλειψης τουριστικών σχολών ή της δουλειά επάρκειας. Να έχουμε αρκετές σχολές δηλαδή σε διάφορα μέρη της χώρας, ώστε να μπορούν να πάνε τα παιδιά να αποκτήσουν την ιδιωτική εκπαίδευση για να μπορούν να δώσουν υπηρεσίες. Μας έχει μέσα στα χέρια, δεν μπορούμε να βρούμε στελέχη, δεν μπορούμε να βρούμε FB manager, δεν μπορούμε να βρούμε operation manager, δεν μπορούμε να βρούμε υπάλληλους υποδοχής, δεν μπορούμε να βρούμε barber, δεν μπορούμε να βρούμε καταρτισμένο προσωπικό. Δεν θέλουμε μόνο ανειδίκευτο προσωπικό, και αυτό χρειάζεται, αλλά χρειαζόμαστε και στελέχη που να ξέρουν να αποκτήσουν υπηρεσίες για το τέλος.
και οι όποιες ιδέες και κουμπαράκι έχουν πέσει κατά καιρού στο τραπέζι, γιατί έχουμε δει την προσπάθεια και μέσα από την περιφέρεια και μέσα από το εργατικό κέντρο, ακόμη και για τις εργασίες της αγροτικής ας πούμε, βλέπουμε ότι δεν ευοδώνονται. Πολύ δε περισσότερο όταν ζητάμε εξειδικευμένους ανθρώπους, ανθρώπους που να γνωρίζουν πώς θα κάνουν τη δουλειά τους, γιατί ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν, έτσι.
Κοιτάξτε, διάβαζα προχθές ένα ρεπορτάζ, ένα άρθρο σε ένα διαδικτυακό γραφικό κανάλι. Είμαστε και εσείς που αναφέρατε προηγουμένως. Που έλεγε ότι αυτή τη στιγμή στερούμαστε πάρα πολλά χέρια και στο θέμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στο θέμα της βιομηχανικής κατασκευής και σε πολιτικούς μηχανικούς και σε αρχιτέκτονες και σε εξειδικευμένα άτομα σε όλες τις ειδικότητες και όχι μόνο στον τουρισμό για να το πλατείνουμε. Και φαίνεται ότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, την Ελλάδα ή την Ευρώπη, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Και εδώ γεννάται το ερώτημα τι συμβαίνει. Δεν θέλει ο κόσμος να δουλέψει, δεν θέλει ο κόσμος να μορφωθεί, δεν υπάρχει επάρκεια χεριών. Μα εδώ επίσημα η ανεργία ακόμα είναι πάνω από το 10%. Άρα τι συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει νοοτροπία, δεν θέλει να κουράζεται, δεν θέλει να βγάζει επίπονα το μελοκάματό του. Κοιτάζει να έχει μέρες και ώρες κούρασης.
Προτιμά το επιδοματάκι, ας πούμε.
Μα συγγνώμη, με τα επιδοματάκια πόσο καλά μπορεί να ζήσει σήμερα. Δεν θα πει ένα επίδομα και να πίνει όλη μέρα καφέ, βλέποντας ένα καλαμάκι του χραπέ. Είναι ζωή αυτή. Δεν έχει ανάγκες, δεν έχει υποχρεώσεις, δεν θες να κάνεις για την οικογένειά σου πράγματα, δεν θες να σπουδάσεις τα παιδιά σου, δεν θες να χτίσεις ένα σπίτι, δεν θες να πας ένα ταξίδι. Αυτά δεν βγαίνουν με τα επιδόματα.
Συμφωνώ.
Πρέπει να δουλέψουμε, έτσι. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται. Βέβαια, εγώ παρατηρώ ότι υπάρχει υπογεννητικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια. Λοιπόν, ότι και τα κορίτσια σήμερα δεν θέλουν να παντρευτούν νωρίς, θέλουν να κάνουν καριέρα, θέλουν να σπουδάσουν και τα αγόρια δεν θέλουν να βάλουν προβλήματα στο κεφάλι τους, αναλογιζόμενοι την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στον κόσμο. Βλέπω να σκοτώνονται κάθε μέρα νέοι άνθρωποι και έχουν παραγωγικά χέρια
από την αγορά.
Και να μένουν οι μεγαλύτεροι, που αυτό θα είναι τροχοπέδι και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Διότι, όταν δεν έχεις νέους ανθρώπους να δουλέψουν να πληρώσουν τις φορές, πόσα ταμεία θα μπορούν να πληρώσουν τις συντάξεις. Γιατί μην ξεχνάμε από πού πληρώνουν τις συντάξεις.
Έχετε δίκιο απόλυτο. Άμα δεν κάνουμε κάτι, δεν γίνεται έχει διαφορετικά.
Πρέπει να σκύψουν όλοι πάνω στο πρόβλημα και αντί να φέρουν καραβιές τους μαύρους και τους μουσουλμάνους και τους Ασιάτες και τους Αφρικάνους στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Να δουν πώς θα δώσουν κίνητρα στις οικογένειες, να κάνουν παιδιά, να αυξηθεί ο κόσμος, ο νέος, να δώσουμε προστασία στους νέους στους δρόμους, να μην σκοτώνονται, να τους κάνουμε μαθήματα οδικής συμπεριφοράς, να φτιάξουμε το δικό μας δίκτυο, να μην έχουμε τόσα ατυχήματα κάθε μέρα, να προστατεύσουμε τους νέους, να τους δώσουμε ηρεμία και γαλήνη στη ζωή τους, για να μπορούν να προσεχθούν και να δουλέψουν. Και να τους δώσουμε κίνητρα για να βγουν ξανά και στον τουρισμό και στην εργασία. Η αμοιβή του ανθρώπου που εργάζεται πρέπει να επαρκεί για να έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Δεν αρκεί να δουλεύεις
για να ναι, για να είναι και ευχαριστημένος, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται να δουλέψει. Και επειδή...
πρέπει άμεσα, το έχουμε πει τόσες φορές, έχω κουραστεί να το λέω, αλλά δεν ακούει κανένας μου φαίνεται. Θα πρέπει άμεσα να κοιτάξουν οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε κυβερνώντες, δεν μιλάω μόνο για τους
ναι.
Οι εκάστοτε κυβερνώντες να επαναφέρουν το τάξη εκεί που ήταν, όχι το τάξη το, συγγνώμη, το επίδομα ανεργίας. Το τάξη το πνίξανε, το φάγανε, το καταστρέψανε, το διαχύσανε. Δυστυχώς, το καλύτερο ταμείο της χώρας μαζί με τον ΑΤΧΑΣΚΙ. Να επαναφέρουν το Ταμείο Ανεργίας εκεί που ήταν στους 5-6 μήνες όταν δουλεύει το χειμώνα, να αυξήσουν το ποσό που δίνουν, ώστε να έχουν έναυσμα οι άνθρωποι να έρθουν να δουλέψουν το καλοκαίρι, γιατί η εποχικότητα, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν να δουλέψουν 5-6 μήνες και να ζήσει ένα χρόνο. Πρέπει να στηριχθεί το χειμώνα. Επίσης πρέπει να δουν τι θα κάνουν με το εφάπαξ που μας το πήρανε εν μία νυχτή, που ήταν ένα μεγάλο βοήθημα για τους ανθρώπους του τουρισμού. Γιατί το παίρναμε στην 20ετία της εργασίας.
Μα ήταν ένα εύρωστο ταμείο και εξαφανίστηκε, κύριε Κουμπαράκη. Τι να λέμε τώρα.
Εντάξει, το καταστρέψανε, το είπαμε αυτό. Το ρίξαν στο χρηματιστήριο τότε. Μην αναφέρουμε τώρα ονόματα κυβερνήσεων.
Ναι, εντάξει, τους ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται. Ναι.
Το ρίξαν στο χρηματιστήριο τότε, το διαλύσανε, το εξαφανίσανε με τα σημερινά αποτέλεσματα. Να δούμε το εφάπαξ που μας το κλέψανε σε μία βραδιά μέσα, το οποίο ήταν ένα φοβερό βοήθημα για όλους τους ξενοδοχοϊπάλληλους που είχαν μια 20ετία προϋπηρεσίας. Όταν αναλογιστούμε ότι ξεκινάμε όλοι να δουλεύουμε γύρω στα 20-22-23 επαγγελματικά, και 20 χρόνια πάει γύρω στα 43, ήταν η εποχή που όλοι ήταν σε μια εποχή που θέλανε χρήματα για να σπουδάσουν τα παιδιά
τους. Να βοηθήσουν τα παιδιά τους, να παντρέψουν τα παιδιά τους. Ναι.
Μας το καταργήσαν και μας το πήγαν στη σύνταξη κουδουρεμένο και ποιος θα πάρει σύνταξη να το πάρει.
Σωστά.
Όλα αυτά είναι αρνητικά που έχουν διώξει τον κόσμο από τον τουρισμό. Και θα πρέπει να δούνε πώς θα τον ξαναγυρίσουμε, να του δώσουμε ένα μοτίβο, αξίζει να εργάζεται τον κόσμο στην Κρήτη, Έχουμε τόσα ξενοδοχεία. Ο τουρισμός είναι η πρώτη δύναμή μας. Όποιος είναι σωστός επαγγελματίας του τουρισμού έχει πάντα δουλειά. Δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ το θέμα της ανεργίας. Και έχει τόσα πλεονεκτήματα το να δουλεύει στον τουρισμό. Είναι μια δουλειά ευχάριστη, είναι μια δουλειά χωρίς ρουτίνα, είναι μια δουλειά που είναι εποχιακή και το χειμώνα μπορείς και να ξεκουραστείς και να κάνεις τα αγροτικά σου και να πας ένα ταξίδι με την οικογένειά σου. Οι γενιές και οι γενιές έχουν μεγαλώσει ξενοδοχείο και έχουν φτιάξει περιουσίες τα παιδιά του δουλεύοντας στον τουρισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί ήταν οι κυβερνώντες να απαξιωθεί τόσο πολύ ο κλάδος. Να δώσουν ερήματα να γυρίσει πίσω ο κόσμος.
Καλό είναι το σκεπτικό σας. Από την άλλη, κύριε Κουμπαράκη, το σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι και οι σχολές δεν βγάζουν πλέον στελέχη. Βλέπουμε όμως ότι γίνονται έργα, όπως πρόσφατα που είχατε επισκεφτεί εκεί με τους συναδέλφους σας στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που γίνεται μεν αυτό το αεροδρόμιο, αλλά δεν γίνονται και τα συνοδά έργα στην ώρα τους για να μπορέσει να υποστηριχθεί. Γιατί φανταστείτε τώρα να κατεβαίνουν τα αεροπλάνα σωριδών, να έρχεται κόσμος και να μην μπορεί να τους εξυπηρετήσει ο δρόμος. Δηλαδή, πού θα μπουν όλα αυτά τα λεωφορεία, πώς θα φτάσουν ως τις μονάδες.
Το αεροδρόμιο ήταν ένα έργο που έπρεπε να γίνει. Άσχετα αν εγώ προσωπικά διαφορούσα για την τοποθεσία που επιλέχθηκε να γίνει. Εγώ θεωρούσα ότι θα ήταν σωστότερο, πολύ περισσότερο, να γίνει μια σωστή επέκταση και αδιάρθρωση του χώρου γύρω από το υπάρχον αεροδρόμιο του Βουλίου Καραντάκη, που υπάρχουν χώροι εκεί, και να γίνει εκεί ένα υπερσύγχρονο, μοντέρνο, μεγάλο αεροδρόμιο. Επέλεξαν το Καστέλι, και έτσι ας γίνει στο Καστέλι. Εμείς που το πήγαμε και το είδαμε, ένα τεράστιο έργο που θα δώσει σίγουρα άλλη νόηση στον τουρισμό της Κρήτης. Θα μπορούν να κατέβουν αεροσκάφη όλων των μεγεθών από ό,τι μας είπανε. Μας κάνανε στο αεροδρόμιο το νέο. Οπότε θα ανοίξουν πολλοί δρόμοι από πολλά κράτη από όλο τον κόσμο για να δεχόμαστε επισκέπτες. Όμως, όπως είπατε, εγώ δεν είμαι ειδικός για να κρίνω αν το οδικό δίκτυο που θα στηρίξει το αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο στην ώρα του. Το νέο αεροδρόμιο θα φέρει σίγουρα πολλές χιλιάδες κόσμου, περισσότερες από ό,τι έχουμε τώρα. Μάλλον εκατομμύρια. Γιατί μας έλεγαν εκεί πέρα ότι αν το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή σηκώνει γύρω στα 4 εκατομμύρια αφίξεις στον χρόνο, εκεί μπορεί να σηκώσει και 8 εκατομμύρια σε μια πενταετία από την έναρξή του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί το βολίο των πελατών. Αυτοί οι πελάτες θα χρειαστούν πρώτον νέα ξενοδοχεία για να μείνουν. Άρα χέρια για να τα δουλέψουν.
Σωστά.
Δεύτερο, θα χρειαστεί παραπάνω δικοδίκτυο για να σηκώσει τον όγκο των αυτοκινήτων.
Βεβαίως.
Θα χρειαστούν παραπάνω νοσοκομεία για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ανάγκες πελατών που θα έρχονται. Παραπάνω αστυνόμευση, παραπάνω πυροσβεστική σταθμή, παραπάνω πρώτες ύλες τροφίμων για να τους ταΐσουμε, παραπάνω νερό, παραπάνω βιολογικοί καθαρισμοί. Θα έχουμε συνυπολογίσει όλα αυτά. Και αυτά πότε θα είναι έτοιμα και πότε θα μπορούν να στηρίξουν τον κόσμο που θα έρθει για να έρθουν. Γιατί αν έρθουν και αντί να προσφέρει την Κρήτη μας ανάπτυξη και άνθηση προσφέρει προβλήματα, τότε καλύτερα να μην
έρθει. Βέβαια. Τι να λέμε τώρα.
Γι' αυτά όμως δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Άλλοι είναι.
Όχι, λέμε ρε παιδί μου ότι αφού κάνεις ένα έργο από την αρχή, δες και το μέσο σταθερής τροχιάς όπως είναι σε όλα τα σύγχρονα αεροδρόμια. Δες και το δρόμο που θα εξυπηρετήσει να έχει ας πούμε τις προδιαγραφές για να μην κινδυνεύει ο κόσμος. Έχω πάει βέβαια.
Είδατε τους δρόμους που γίνονται.
Από την πρώτη στιγμή κιόλας, ναι.
Αν πάτε τώρα, εμείς πήγαμε πριν από ένα μήνα περίπου, λίγο ναι. Λιγότερο.
Ναι, ναι.
Αν πάτε και μας είπαν τότε που πήγαμε ότι ήταν το 33% του έργου τελειωμένο.
Ναι, 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 σωστά.
Και το υπολογίζω να λειτουργήσει το 27. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι στα χρονοδιαγράμματα τους. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξει το οδικό δίκτυο, αλλά σας είπα, αν πάτε τώρα να δείτε τον αποσελέμη το φράγμα, έχετε γνώση.
Βέβαια.
Έχουμε κάνει καμιά μέρημνα για να γίνει κανένα εργοστάσιο θαλάτωση στην Κρήτη για να μπορούμε με βάση την κλιματική αλλαγή και με βάση το ρεπορτάζ που έβλεπα πριν από λίγο.
Αγαπητέ,
ακριβώς
αγαπητέ κύριε Κουμπαράκη, επειδή είμαστε κοντά στην ηλικία και γνωριζόμαστε όλοι οι Ηρακλειώτες, τα μαλλιά μας ασπρίσανε. Φαντάζομαι να ακούμε αυτά τα πράγματα, έτσι.
Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν πρέπει αφού θέλουμε να φέρουμε τόσα εκατομμύρια στο νησί και αφού με βάση την ανάπτυξη τη πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών. Που θα γίνει το νέο κέντρο της περιοχής εδώ πέρα και μιλάνε για καζίνο και μιλάνε για ξενοδοχεία και μιλάνε για μόλις και μιλάνε για ανάπτυξη.
Βέβαια.
Και με βάση ότι θα γίνει και το αεροδρόμιο από πάνω, ότι όλη η περιοχή εδώ θα σηκώσει ένα τεράστιο όγκο κόσμου και θα πρέπει να προχωρήσουν τα σχέδια πόλεως, θα πρέπει να προχωρήσουν τα οδικά δίκτυα, θα πρέπει να δούμε οπωσδήποτε για εργοστάσιο αφαλάτωσης από τη στιγμή που έχουμε τέτοια ξηρασία και δεν έχουμε νερά να ποτίσουμε τα χωράφια μας. Πώς θα πάραγουν προϊόντα για να έχουμε.
Έλατε.
Δύο απλά και ντομάτες δεν τολμάς να φυτέψεις, δεν είναι στην ώρα της ποτίσεις.
Βέβαια, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα το συγκεκριμένο, διότι...
Όταν έρθουμε να ψάξουμε να βρούμε νερό, τότε θα είναι αργά. Θα πρέπει να κουβαλάμε με τα τάνκερ και να εισάγουμε νερό από άλλες περιοχές του κόσμου, πάνω να μακροστίζει το νερό χωρίς χρυσάφι. Και έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας. Γιατί δεν φτιάχνουν δύο εργοστάσια θαλάσσης να παράγουν νερό?
Ή και το φράγμα του Αρμυρού που βγάζει νερό 6 μήνες το χρόνο, όσο με βγάζει 2-3 μήνες καθαρό νερό. Αυτό είναι το θέμα.
Θα πρέπει να δούμε από πού μπορούμε να αντλήσουμε πηγές για να στηρίξουμε αυτό που πάμε να κάνουμε. Και από πλευράς τροφοδοσίας και από πλευράς υδροδότησης. Γιατί διαφορετικά θα υποφέρουμε όλοι. Φαντάζεστε με τις ξηρασίες του καλοκαιριού να έχουμε αυξημένο κόσμο εδώ πέρα και επειδή το νερό δεν επαρκεί να μας κόβουν το νερό και να μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα φυτά μας, τα λουλούδια μας, τα δέντρα μας. Δεν μπορούμε να πιούμε.
Και το άλλο ζήτημα βεβαίως, το οποίο ευτυχώς προχωρεί με γοργούς ρυθμούς, είναι το θέμα της ενέργειας. Διότι διευθυντής είστε σε ξενοδοχεία τόσα χρόνια και ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς την ενέργεια δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, έτσι.
Ακριβώς. Εντάξει, με τα φωτοβολταϊκά και με τις ανεμογεννήτριες κλπ. Προσπαθούν να το λύσουν και με το καλώδιο της διασύνδεσης της υποβρύχιας που προσπαθούν να το λύσουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα λυθεί γρήγορα. Αλλά σας λέω, άλλη μια φορά, τροφοδοσία του κόσμου που θα έρθει, πού θα βρίσκουμε τρόφιμα, εάν δεν έχουμε νερό να καλλιεργήσουμε?
Έλα,
το δικό δίκτυο να σηκώσει τόσο κόσμο, αστυνόμευση για τόσο κόσμο, πυροσβεστικούς σταθμούς για τόσο κόσμο, εκτάβη για τόσο κόσμο για ατυχήματα, για θανάτους ή για ασθένειες ή για περιστατικά έκτακτης ανάγκης, νοσοκομεία για να περιθάλψουμε. Βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία που έχουμε ήδη τώρα δεν επαρκούν. Και δεν μπορούν να
αυτό ακριβώς συζητούσαμε προηγουμένως και με το Βενιζέλιο και με το Πανεπιστημιακό, ότι είναι στα όρια τους οι άνθρωποι και χωρίς προσωπικό οι γιατροί φεύγουν και αναζητούν μια καλύτερη λύση, ας πούμε, για να βγάλουν το μεροκάματό τους οι άνθρωποι, νοσηλευτές το ίδιο. Οπότε...
Ο γιατρός, που λέμε τώρα για το γιατρό, για να βγάλει λεφτά ένας γιατρός, σπουδάζει μέχρι τα 35-40 του χρόνια σχεδόν.
Σωστά.
Έτσι, δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανοιχθεί? Είναι δυνατόν να διορίζουν γιατρούς και να τους λένε πάρτε 1.000, 1.200, 1.300, 1.500? Μα αυτός έχει βάλει τη μισή του ζωή να σπουδάζει για να ζήσει ανθρώπινες ζωές. Δεν πρέπει να ανοιχθεί? Το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι και φεύγουν στο εξωτερικό. Και εμείς δεν έχουμε γιατρούς να δουλέψουμε. Ξέρω, φίλοι μου που έπαιρνε στο Πανεπιστημιακό 950 ευρώ και έφυγε στη Γερμανία και μέσα πήγε με πρώτο μισθό 6.000 ευρώ.
Έκανε συμβόλαιο, βέβαια.
Λοιπόν, γιατί να μένουν εδώ πέρα οι άνθρωποι? Μετά με λέμε στερούμαστε παιδιά, στερούμαστε μυαλά. Ναι, τα σπουδάζει η χώρα, έχουμε παιδεία δημόσια, θεωρητικά, έστω εντός εισαγωγικών, η οποία κοστίζει στο κράτος για να σπουδάσει ένα παιδί, και όταν γίνεται εποχή για να ανταποδώσει το κράτος αυτά που έχει σπουδάσει και σπουδάσει το κράτος για πάρτι του, αυτός έχει πάει στο εξωτερικό για να ζει καλύτερα. Δεν είναι λογικό? Είναι λογικό.
Λογικότατο.
Ας σκύψουμε λοιπόν σε τέτοια θέματα για να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ πέρα, τουλάχιστον αυτούς που θέλουν να μείνουν από αυτό τον τόπο τους και έχουν την αξία να μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια, για να μπούμε την άδεια του τόπου. Διαφορετικά σιγά σιγά θα μας πάρουν άλλοι τον τόπο μας και θα τον κοιτάζουμε.
Σας απασχολεί όλα αυτά που συμβαίνει με τις μεταναστευτικές ροές, κύριε Κουμπαράκη, στα νότια της Κρήτης?
Πάρα πολύ. Πού είναι η σημερινή κουλτούρα της Κρήτης σε σχέση με την κουλτούρα της Κρήτης πριν από 30 χρόνια? Εσείς βλέπετε τον κόσμο που πηγαίνει στις εκκλησίες? Βλέπετε τον κόσμο κατά τις παραδόσεις? Βλέπετε τον κόσμο κατά τον πολιτισμό που είχαμε? Έχουν ξεφύγει όλοι, έχουν αλωτριωθεί μέσα του ίντερνετ, τη τηλεόραση και των ανθρώπων που έχουν έρθει από, διάφορες χώρες και έχουν φέρει διάφορες κουλτούρες. Έχει σπάσει η πατροπαράδοση ελληνική κριτική, οικογενειακή κουλτούρα και πολιτισμός και έχει αλωτριωθεί η υπόθεση των ανθρώπων. Και εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά, επειδή οι κριτικοί και οι Έλληνες έχουν ρίξει κατακόρυφα το ποσοστό των γεννήσεων και έχουν φτάσει σε τρελά επίπεδα υπογεννητικότητα. Μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά στην τελευταία απογραφή ο πληθυσμός σημειωθεί στη χώρα σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή. Αυτό σημαίνει ότι δεν γεννάμε. Αν απέναντίας, αυτοί που έρχονται από την Αφρική και την Ασία έχουν μάθει να γεννάνε 7-8 παιδιά, γιατί ζουν με άλλες συνθήκες ζωής. Γιατί έχουν λιγότερα στάνταρτ πολυτέλειες από ό,τι έχουμε μάθει εμείς να έχουμε. Είναι λιγότερο καταναλωτικοί. Άρα μπορούν να κάνουν παραπάνω παιδιά, γιατί δεν τους ενδιαφέρει να σκόνουν τον καθένα από ένα iPhone και από ένα αυτοκίνητο και από μια τηλεόραση στο δωμάτιο και από ένα τάμπλετ στο χέρι του. Έχουν βάλει άλλα στάνταρτ αξίας καθημερινότητας. Σιγά σιγά λοιπόν θα βλέπουμε ένα Ελληνικό που δυσκολεί και θα βλέπουμε 10 ξένα παιδιά. Για ποια Κρήτη θα μιλάμε μετά, για ποια Ελλάδα θα μιλάμε μετά? Δεν το έχει με απασχολεί.
Φαντάζομαι ότι εδώ η δυτική κοινωνία έχει εφαρμόσει με αυτό που είπατε εσείς με το κινητό στο χέρι, δηλαδή το διέρη και βασίλευε, ας πούμε.
Είναι όλα αυτά στο δρομολόγιο της παγκοσμιοποίησης. Να μας κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, να μην έχουμε αρχές, να μην έχουμε κουλτούρα, να μην έχουμε γλώσσα, να μην έχουμε πατρίδα, να μην έχουμε θρησκεία, να μην έχουμε θεσμό οικογένειας. Που βγάλανε τη μάνα από το σπίτι να δουλεύει μέρα νύχτα, να κάνει καριέρα και δεν έχει χρόνο να αφοσιώσει τα παιδιά της, να τους δώσει τις αρχές που μας δίνανε οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας. Με αποτέλεσμα να διαρριγνύονται οι δεσμοί που είχαμε και να γίνουμε όλοι ένα κομμάτι όλου του κόσμου να μας κυβερνάνε απ' έξω χωρίς να υπάρχουν άλλο πέρα αντιστάσεις. Και σιγά σιγά δεν θα υπάρχει Κρήτη με την έννοια της Κρήτης. Και η κριτική περιβόητη φιλοξενία που μας ξεχωρίζει τόσα χρόνια από τους υπόλοιπους προορισμούς, γιατί μην κρυβόμαστε λάθος μας, έχουμε ωραία ξενοδοχεία, έχουμε ωραίες παραλίες, έχουμε ωραία φύση, αλλά αυτά υπάρχουν κι αλλού. Τι μας έκανε να ξεχωρίζουμε? Η ασφάλεια, το κριτικό χαμόγελο, η κριτική αγκαλιά, το φιλότιμο. Ποια είναι ώρα μια τσικουδιά παρέα μου στο καφενείο με ένα κομμάτι αφότυρο. Αυτά κάνανε τους ξένους να θυμάται την Κρήτη και να επιλέγει την Κρήτη. Φυσικά η κριτική γαστρονομία. Έτσι, αν τα χάσουμε αυτά, θα είμαστε ένας προορισμός σαν όλους τους άλλους. Γιατί να επιλέξουν εμάς όταν οι άλλοι είναι στην οχερή? Αυτό ήταν το ίδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τουνησία, το Μαρόκο που είναι γύρω-γύρω μας ανταγωνιστές με ίδιο κλίμα, με θάλασσα, με ζέστη, με καλό καιρό, είναι πολύ σημαντικό από εμάς. Δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν εδώ, δεν έχουν τους πόρους.
Είναι φθηνότερο, είναι καλά το είπατε. Καλά το είπατε, καλά το είπατε.
Γιατί λοιπόν επιλέξουν την Κρήτη? Μέχρι τώρα η Κρήτη ξεχώριζε για αυτά που τη χαρακτηρίζανε. Την κριτική φιλοξενία, το χαμόγελο.
Βέβαια, βέβαια.
Το φαγητό. Εντάξει, αν τα χάσουμε και κάτι να μας δίνει.
Λοιπόν, ειλικρινά με προβληματίσατε για άλλα, ξεκίνησαμε να λέμε και αλλού πήγαμε, κύριε.
Και το σήμερα, αλλά με προβληματίζει πολύ περισσότερο το αύριο. Και αν εμείς κάποιο, κατά κάποιο τρόπο έχουμε κάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της μέσης διάρκειας διαβίωσης ενός ανθρώπου, εγώ ανησυχώ για τα παιδιά μας που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους.
Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά έτσι πήραμε, θα λέγαμε, κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες και για το θέμα του τουρισμού, αλλά κυρίως για τον προβληματισμό για το αύριο, ας πούμε.
Να κρατήσουμε τους προβληματισμούς για το αύριο, αλλά επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για τη ζωή και τον τουρισμό, να πούμε ότι ας ξεκινήσουμε με χαμόγελο και
αισιοδοξία.
Ευχηθούμε σε όλους να μην έχουμε απρόπτε, και ο τουρισμός είναι ένα μετάβλητο.
Σωστά, σωστά.
Γιατί μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα. Να μην έχουμε λοιπόν απρόπτα, να λύσουμε οι υπόλοιποι αν γίνεται και να έχουμε μια καλή σεζόν για όλο τον κόσμο, να δουλεύει ο κόσμος, να μπορεί να βγάλει το μεροκάμα του στο σπίτι του και να είμαστε τέλος χρονιάς όλοι χαρούμενοι.
Αμήν, αμήν κύριε Κουμπαράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.